ิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ไปติดตามทั้งเรื่องบทบาทเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนของกสม.ในส่วนกลางเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิชุมชนความจริงเนี่ยก็มีการกระจายให้ความสำคัญให้น้ำหนักไปถึงตามชุมชนหรือตามส่วนภูมิภาคต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะฮะที่จังหวัดตรังและใกล้เคียงซึ่งก็แน่นอนที่สุดวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ำนะครับอยู่กับฝูงปลารวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องราวของพยูนนะฮะพยูนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีความรักความผูกพันนะเพราะลักษณะของพยูนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็มีการพูดว่าพยูนเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเงือกนะฮะคล้ายๆกับเป็นคนมีวิถีชีวิตมีรูปร่างรูปพรรณสันฐานที่คล้ายคลึงกับคนนะก่อนหน้านี้ก็เคยมีความเชื่อมีความผูกพันในเชิงอย่างนี้ตอนหลังมาเนี่ยเรื่องของพยูนก็เป็นข่าวคราวอยู่บนหน้าสื่อเหมือนกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้มีข่าวคราวเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับที่บอกว่ามีการซื้อขายเนื้อพยูนนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีโครงการของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ในการที่จะเขาเรียกอะไรมีการติดแท็กเครื่องติดตามพฤติกรรมของพยูนนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยในมุมบวกก็ด้านหนึ่งก็มองไปแต่ในอีกมุมหนึ่งของชุมชนก็มองในทางตรงกันข้ามนะครับบอกว่านี่เป็นการเข้าไปสร้างความทรมานให้กับพยูนในการดำรงวิถีชีวิตอย่างมากนะครับข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรสิทธิชุมชนในการที่จะช่วยการอนุรักษ์ปลาพยูนเนี่ยหรือพยูนที่ว่าเนี่ยทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับผู้ชำนาญการประจำกสม.นะครับแล้วก็ท่านยังเป็นประธานใช่ไหมครับประธานมูลนิธิอันดามันจังหวัดตรังด้วยนะครับก็คือคุณภาคภูมิวิธานติรวัตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ครับสวัสดีครับคุณจักรครับ
ครับเรื่องของพยูนหรือว่าปลาพยูนที่คนทั่วไปเนี่ยเคยเรียกขานกันก่อนหน้านี้เนี่ยถามคุณภาคภูมิก่อนก็แล้วกันว่าพยูนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงฮะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ย
คือพยูนประมาณตัวเลขในทะเลประเทศไทยเนี่ยมีไม่เกิน200ตัวครับ
มีไม่เกิน200ตัว
ครับเมื่อก่อนนี้เคยพบอยู่ทั่วไปในจังหวัดชายฝั่งทะเลนะครับ
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ฝูงใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดตรังประมาณ160ตัว
อ๋อครับนี่ฝูงใหญ่
ฝูงย่อยอยู่ที่จังหวัดสตูลอยู่ที่กระบี
่ครับ
พังงาแล้วก็ระนองครับ
อืม200ตัวนี
่พบร่องรอยอยู่ที่จันทบุรี
ครับอ๋อ
แต่ว่าบริเวณประจวบสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบร่องรอยนะครับปัตตานีก็หายไปแล้วครับ
อ๋อ200ตัวนี่ถือว่าวิกฤตไหมคุณภาคภูมิฮะ
ถือว่าวิกฤตครับเพราะอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยของพยูนอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับ
ครับถ้าเทียบกับ
เมื่อมาสักถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากครับ
ครับถ้าเทียบกับประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นข้อแตกต่างไหมครับว่า10ปีที่แล้วพยูนเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนฮะ
ประมาณว่ามีอยู่ประมาณ250ตัวครับ
250ตัวอ๋อ
แต่ที่มันหายไปก็คือชายฝั่งอ่าวไทยครับเพราะมันมีโครงการพัฒนาต่างๆเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้คำนึงถึงการรักระบบนิเวศคือพยูนมันจะอยู่ได้ตัวระบบนิเวศต้องสมบูรณ์นะครับ
ครับ
โดยเฉพาะตัวแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารชนิดอาหารหลักของพยูนเนี่ยครับ
ครับคือหญ้าทะเล
และต้องมีการดูแลรักษาคุ้มครองไว้ครับ
ครับครับก่อนหน้านี้เรามีการอนุรักษ์เรามีการดูแลกันยังไงบ้างครับคุณภาคภูมิครับ
คือดูแลถ้าพูดเฉพาะในชายฝั่งอันดามันแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยชุมชนก็ดูแลพยูนต่อเนื่องกันมาเป็น20ปีแล้วครับแล้วก็ทางชุมชนเขาก็ใช้พยูนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลคือเมื่อเราจะดูแลพยูนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราต้องดูแลระบบนิเวศใช่ไหมครับ
ครับ
ไม่ใช่ว่าป่าชายเลนอย่างเดียวไม่ใช่หญ้าทะเลอย่างเดียวแต่ต้องเป็นระบบมวลน้ำทะเลด้วยวันนี้การดูแลทั้งระบบนิเวศเนี่ยมันจะทำให้ตัวพยูนอยู่ได
้ครับครับ
โดยเฉพาะเมื่อเราดูแลแหล่งหญ้าทะเลใช่ไหมครับกับป่าชายเลนมันก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อน
ครับ
เมื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยมันก็จะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยสามารถทำการประมงได
้
พูดได้ง่ายว่าเมื่อเราดูแลหญ้าทะเลดูแลประยูนเนี่ยทุกวันนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่ตรังนะครับ
ครับ
มีรายได้จากการประมงจับสัตว์น้ำเนี่ยสม่ำเสมอนะครับไม่ได้มากได้สม่ำเสมอ
ครับ
สามารถเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้สบายครับ
คราวนี้ในแง่ของการ
ก็เลยเป็นมิตรกัน
ครับ
ชุมชนก็เลยเป็นมิตรกับประยูน
ครับก็เรียกได้ว่าผูกพันกันมายาวนานนะเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทางทะเลด้วยอย่างที่คุณภาคภูมิว่าครับคราวนี้มีปัญหาตามมา
ก็มีตำนานอยู่ครับ
ครับ
มีตำนานอยู่ว่าประยูนก็คือหญิงท้องแก่ที่หลงไหลเม็ดหญ้าทะเลครับ
ครับครับอ๋อ
แล้วเธอก็ไปกินเม็ดหญ้าทะเลแล้วก็ไปกลับมาอีกเลย
ครับก็เป็นตำนาน
กลายเป็นประยูน
ครับเป็นตำนานเล่าขานที่บอกเล่าสืบกันมาสืบต่อกันมานะครับแล้วก็สะท้อนในที่ความผูกพันคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมถามคุณภาคภูมินิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ใจหายกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการอนุรักษ์เนี่ยฮะที่มีข่าวคราวว่ามีการซื้อขายเนื้อพยูนแถวจังหวัดตรังแถวก่อลิบงอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณภาคภูมิ
คือเท่าที่ประมาณได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่พบผู้กระทำผิด
ครับ
แต่ที่มันก็มีการซื้อขายอยู่จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำเป็นที่แพร่หลายนะครับ
ม
ีอยู่ประมาณรายเดียวแล้วเขาทำเมื่อเขาพบซากพยูนที่ตายแล้วครับ
อ๋อครับก็ไม่ได้
เขาก็เลยแบบว่ารู้สึกเสียดายก็เลยเอาเนื้อมันไปเนี่ยครับ
ครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับ
ไม่มีแล้วนะฮะอาจจะได้เข้าใจร่วมกันเพราะว่าตอนที่มีข่าวคราวนี้ก็ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปก็ใจคอไม่สู้ดีนักแต่เอาเป็นว่าปัจจุบันไม่มีและก่อนหน้านี้ที่มีก็คือว่าเป็นพยูนที่ตายแล้ว
ครับ
ก็นำมาชำระขาย
คือโดยทั่วไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับชุมชนชายฝั่งเนี่ยเขาจะไม่บริโภคพยูนเป็นอาหารหลักไม่มีการล่าพยูน
ครับเพราะมีความ
เพื่อมาเป็นอาหารแต่ว่าในกรณีที่พยูนติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญเนี่ยก็มีการเอามารับประทาน
อ๋อครับ
ซึ่งอันนั้นมันนานมาแล้วประมาณ 3-40 ปีที่แล้ว
ครับครับครับ
และปัจจุบันนี้ไม่มีการทำแบบนั้นแล้วครับยกเว้นรายนี้ที่เป็นข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว
ครับก็ประมาณปี60เดือนตุลาคมนะเอาละคราวนี้กลับมาเรื่องสำคัญซึ่งเข้าใจว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทางชาวบ้านถือว่าเป็นสิทธิของชุมชนในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ปลาพยูนอย่างที่คุณภาคภูมิเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าความผูกพันวิถีชีวิตและก็ที่สำคัญเป็นตัวสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทางทะเลด้วยนะฮะที่มีข่าวว่าทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมไปติดแท็กเครื่องติดตามดูพฤติกรรมของพยูนอันนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังคุณภาคภูมิฮะ
เดี๋ยวผมเรียนนิดนึงนะครับ
ครับ
ไอ้ที่เป็นข่าวเมื่อเดือนตุลาปี60นะครับ
ครับ
เป็นข่าวนะครับไม่พบหลักฐานว่ามีการขายชิ้นเนื้อพยูนนะครับเป็นแค่ข่าว
ลงไปตรวจสอบแล้วไม่เจอ
ขายชิ้นเนื้อได้มาหลายปีแล้ว
ครับ
ท่านั้นเราไปล่อซื้อแล้วก็ได้มา
อ๋อครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกัน
ครับ
คราวนี้กลับมาเรื่อง
ประเด็นเรื่องติดสัญญาณติดตามตัวพยูนใช่ไหมครับ
ครับ
ต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ติดที่ผิวหนังนะครับมันเป็นการเอาอ่วงมันเป็นการจับพยูนด้วยอวนแล้วก็เอาห่วงไปมัดไว้ที่หางพยูนแล้วก็มีสายเคเบิลยาวขึ้นมา3เมตรเพื่อให้ทุ่นสัญญาณเนี่ยมันลอยอยู่แล้วผิวน้ำ
ครับ
ไม่ออกไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับเราไปเพิ่มหางพยูนขึ้นไปอีก3เมตร
เขาไม่ได้ฝังไมโครชิปนะฮะโทษทีคุณ
การออกแบบการออกแบบตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับไอ้ทุ่นที่ผูกเนี่ยครับมันจะต้องหลุดภายใน24ชั่วโมงหรือไม่เวลามันไปพันกับอะไรเนี่ยพยูนจะสามารถกระชากมันขาดได
้ครับ
แต่ไอทุ่นสัญญาณติดตามตัวและสายเคเบิลที่เราติดเนี่ยมันถูกออกแบบให้อยู่ตั้ง 6-7 เดือนแล้วไม่สามารถที่จะเมื่อไปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยพยูนไม่สามารถดึงขาดได
้ครับ
คือทางพวกผมเนี่ยได้มีการประสานงานกับศาสตราจารย์เฮเลนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพยูนเนี่ย
ครับ
เขาก็ให้ความเห็นมาเลยว่า1วิธีการจับด้วยอวนเนี่ยเป็นวิธีที่แย่ที่สุดเพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้พยูนตายแล้วก็พยูนเรามีอยู่แค่160ตัว150ตัวเนี่ยตาย1ตัวถือว่ามีความสำคัญมาก
คร
ับ นะครับอันที่2เนี่ยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือโบราณที่ไม่ควรใช้อีกแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตราย
ครับ
อันที่3งานวิจัยใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับพยูนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงชีวิตพยูนเป็นหลักไม่ใช่ตอบสนองความใคร่รู้ของมนุษย
์ครับ
ันนี้เป็นเหตุผลที่ศาสตราจารย์เฮเลนเขาไม่สนับสนุนงานวิจัยนี้ครับ
แล้วทำไม
แล้วก็มีเหตุทางวิชาการที่จะบอกว่ามันไม่ใช
่ครับแล้วคุณ
อีกประการหนึ่งนะครับ
ครับเชิญฮะเชิญฮะ
พยูนไม่ใช่สัตว์สังคมนะครับปกติมันจะอยู่ตามลำพังยกเว้นช่วงผสมพันธุ์หรือช่วงที่เขามีลูกเขาก็จะเลี้ยงลูกประมาณ3ปีใช่ไหมครับที่เหลือเขาก็จะอยู่ตามลำพังตัว
ครับ
เราพบว่าพยูนเนี่ยมีการรวมกลุ่มผมเรียกว่าปาร์ตี้พยูนเนี่ยอยู่ประมาณปีละครั้งหรือ2ครั้งเป
็
นการมารวมฝูงกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารวมกันเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำศึกษาเรื่องพยูนเนี่ยตัวหนึ่งตัวใดเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับตัวนั้นถูกไหมครับ
ครับ
ว่ามันกินที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งฝูง160ตัวจะเป็นแบบเดียวกับตัวนั้น
อ๋อคล้ายๆเป็นปักเกจเพราะฉะนั้นปักเกจชนถ้าเป็นชาวบ้านนะ
เพราะฉะนั้นงานวิจัยรู้ตัวใดก็รู้ตัวนั้นมันจึงไม่คุ้มเลยครับ
ครับ
ที่เราจะต้องติดตามตัวไปอยู่
ครับแล้วมันเริ่มได้ยังไงคุณภาคภูมิ
ครับ
ครับคุณภาคภูมิเริ่มได้ยังไงที่ทำไมเขาต้องมีการไปติดแท็กเรื่องติดตามเนี่ยมันเริ่มจากใครแล้วจุดประสงค์คืออะไรฮะ
คือเขาก็ใช้ทฤษฎีทั่วไปว่าถ้าอยากจะเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าก็ต้องติดตามตัวสัตว์ป่าสัก 10%
ครับ
ของทั้งฝูงแล้วก็จะทำให้รู้วิถีชีวิตของมันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปวิจารณ
์ครับ
ไปถึงเขาว่ามันก็นานมาแล้วนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็ยอมรับแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นผู้อนุมัติโครงการกับทางสสวทเขาก็ยกเลิกโครงการนี้ไปแล้วครับประสบการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันว่างานเรื่องพยูนมันเป็นยังไงทำไมความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าทั่วไปถึงมาใช้กับพยูนไม่ได
้ครับ
อย่างเงี้ยครับ
โครงการนี้เลิกไปแล้วใช่ไหมฮะเลิกไปแล้ว
ดูยกเลิกไปเมื่อเราคัดค้านนะครับ
ครับ
เพราะเราคัดค้านด้วยเหตุผลทางวิชาการนะครับ
ครับครับตอนนั้นมีการติดแท็ก
ความรู้เรื่องพยูนเราตอนนี้เรามีมากพอที่จะอนุรักษ์พยูนแล้ว
ค
ือเรารู้อยู่แล้วว่าพยูนใน160ตัวที่จังเนี่ยมันอยู่ที่จังกันแหละ
ครับ
มันไม่ไปไหนแหล่งอยู่อาศัยสำคัญของมันก็คือบริเวณเกาะลิบงบริเวณเกาะมุกแล้วก็ชายหาด
ครับ
ตรงข้ามเกาะเหล่านั้นเวลาเขานอนเขาก็นอนอยู่ใกล้ๆแหล่งอาหารเขานั่นแหละ
ครับ
ที่นอนเขาก็อยู่ในความลึกน้ำไม่เกิน5เมตรพอเขาต้องขึ้นมาหายใจเขาก็จะช่วงน้ำลงก็จะหลบไปอยู่ในร่องน้ำน้ำขึ้นเขาก็ขึ้นไปกินหญ้าแล้วเมื่อเราดูแลระบบนิเวศหญ้าทะเลเนี่ยก็ทำให้จำนวนเขาเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราลดการรบกวนอื่นๆลง
อ
ย่างเช่นชาวประมงพายกันเลิกใช้เครื่องมือประมงที่เป็นตะไคร่กับพยูนอย่างเนี้ยมันก็สามารถทำให้เขามีชีวิตอยู่ร่วมกับชาวชุมชนได้แล้วเขามีอีกเรื่องเดียวที่ต้องทำที
่
ยังเป็นปัญหาหนักตอนนี้ก็คือเรื่องกิจกรรมการเล่นเรือทางทะเลโดยเฉพาะกิจการท่องเที่ยวซึ่งเราต้องหาลือเรื่องกำหนดเส้นทางการเดินเรือและความเร็วเรือในช่วงที่ผ่านแหล่งอาศัยของพยูนกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขยะทะเลซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากตอนนี้ครับแล้วตอนนี้จังหวัดตรังก็กำลังตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการเรื่องขยะทะเลให้ลดลงให้ได้ครับ
ขยะทะเลนี่ไปส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะพยูนมั้งคุณภาคบุ๋มฮะคงจะกระทบทุกภาคส่วนเลย
ใช่ครับ
ครับ
ขยะทะเลกับกระทบหลักก็คือกับคนนี่ครับเพราะมันปนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารทะเล
มัน
ปนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารแล้วคนก็บริโภคไบโอพลาสติกเข้าไปแล้ว
ครับครับ
ในทุกวันนี้เราก็มีงานวิจัยที่พบว่ามันอยู่ในกระเพาะปลามันอยู่ในหอยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็บริโภคมันเข้าไปทุกวันแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้นี่เราต้องช่วยกันร้อยละ80ของขยะทะเลมาจากบกนะครับการแก้ไขปัญหาขยะทะเลก็คือแก้ไขปัญหาขยะบกนะครับ
ครับครับ
เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาเราอนุรักษ์พยูนเนี่ยเราก็จะได้โลมากับเต่าทะเลไปด้วย
อ๋อแล้ว
เราก็จะได้ปลาทารังไปด้วยใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะว่าเมื่อเราอนุรักษ์พยูนกิจกรรมต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นอันตรายกับพยูนมันก็เป็นกิจกรรมเดียวกันที่เป็นอันตรายกับเต่าและโลมาเรื่องขยะนี่ก็เหมือนกันเร
ื่
องอวนอื่นๆก็เหมือนกันครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันตอนนี้ทะเลตังก็เลยนอกจากมีพยูนฝูงใหญ่ที่สุดแล้วยังมีเต่าประมาณว่าเป็นพันตัวนะครับแล้วก็ยังมีโลมาอยู่200กว่าตัว
ครับอันนี้เป็นผลพวงที่เกี่ยวเนื่องจากการช่วยกันดูแลอนุรักษ์พยูน
ใช่ครับคือไม่ใช่ว่าเราดูแลพยูนแล้วทิ้งอย่างอื่นแต่ว่าพย
ู
นเป็นสัญลักษณ์สำคัญที
่
มันจะทำให้อย่างอื่นมันได้รับการดูแลไปด้วย
ครับครับกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะยิ่งที่คุณภาคภูมิเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมีการหาหรือวางแนวทางไว้ยังไงคุณภาคภูมิเป็นตุ๊กตาว่ายังไงว่าจะกันพื้นที่หรือว่าจะใช้พื้นที่บางส่วนเฉพาะ เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวรู้ว่าสามารถเข้าไปได้ตรงไหนที่เป็นเขตห้ามเข้าอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
คือเข้าได้ทุกที่ครับ
ครับ
แต่ว่ามี2เรื่องที่จะกำลังคุยและขอความร่วมมือกันนะครับ
อ
ันที่1คือขยะ
ขยะ
ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดขยะ 100%
ครับ
นะครับพลาสติกก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยนะครับขวดน้ำขวดน้ำเนี่ยขอความกรุณาให้ปลอดขนมกรอบแกบทั้งหลายนักท่องเที่ยวก็ไม่ควรจะซื้อลงไปกินในเรือ
ครับ
ครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเวลาที่เล่นเรือไปในอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยของพยูนเนี่ยให้ชะลอความเร็วเรือ
ครับ
พยูนเขาอยู่ได้กับเรือที่มีความเร็วเป็นปกติแต่เขามีสัญชาตญาณที่จะหลบหนีได้อยู่ครับ
ไม่มีอันตราย
ไม่
จาก
ถึง
ใบพัดเรือพวกอะไรพวกนี้ไม่
แต่ว่าต้องระมัดระวังในการเดินเรือครับ
ครับ
ครับ
ตอนนี้สภาพที่ตรังเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นยังไงคุณ
ก็กำลังเติบโตไปได้ดีครับ
ครับ
แล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับนักการท่องเที่ยวหลักๆตอนนี้ก็กำลังมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวปล่อยขยะกันเยอะบดครับ
ครับหม
อ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคือเรื่องการท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแก้ไขเรื่องขยะรักษาสภาพแวดล้อมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ออกมาในเชิงของการอนุรักษ์แล้วก็ทำให้เรื่องของวิถีชีวิตของสัตว์น้ำรวมไปจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูสภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ช่วงปัจจุบันเนี่ยที่มีข่าวคราวว่าหลายตัวหลายที่เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงที่ลึบวงก็ดีที่ตรังก็ดีเป็นยังไงบ้างครับคุณภาคภูมิตอนนี้
ผมช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเปิดฤดูผมไม่แน่ใจว่าลดลงเปล่าแต่ถ้าจากที่ประมาณดูจากถ้าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ย
ครับ
ตอนนี้เพิ่มขึ้นครับตอนนี้การท่องเที่ยวชุมชนที่ทางทะเลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวปลอดขยะแล้ว 100% เหลือแต่ขยะอินทรีย์เท่านั้น
ครับครับ
คุณครับต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวด้วย
ใช่ครับดีฮะดีฮะ
คือบางทีชุมชนเขาก็ต้องขอร้องครับว่า
คุณ
มาเที่ยวเนี่ยมาตัวเปล่านะขวดน้ำพลาสติกไม่ต้องเอามาถ
ุ
งพลาสติกไม่ต้องเอามาไอ้ขนมกรอบแกบทั้งหลายไม่ต้องเอามาเราเตรียมไว้ให้คุณทุกอย่างหมดแล้วอาหารขนมหวานแบบพื้นบ้านแล้วก็น้ำในคูลเลอร
์
แก้วน้ำอะไรแบบนี้ครับ
คือทางชุมชนก็มีพร้อมอยู่แล้วคุณภาคภูมิอธิบายให้ฟังนิดนึงการท่องเที่ยวชุมชนที่นั่นเขาท่องเที่ยวเป็นยังไงแบบไหนยังไงฮะ
คือตอนนี้เมื่อชุมชนดูแลป่าชายเลนดูแลแม่ดูแลคลองดูแลทะเลหญ้าทะเลใช่ไหมครับ
มัน
ฟื้นตัวและมีความอุดมสมบูรณ
์ครับ
เราก็มีการหารือกันต่อเนื่องว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีรายได้มาเพื่อการอนุรักษ
์ครับ
ก็คิดไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวว่าถ้าสมมติเราเอาทรัพยากรที่เราดูแลจะอุดมสมบูรณ์เนี่ย
ครับ
มาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เพื่อสร้างรายได้และปันกำไรส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนสำหรับกับอนุรักษ์ทรัพยากร
ครับ
อันนี้ก็เลยยกระดับเป็นการท่องเที่ยวชุมชนครับตอนนี้ก็มีหลายแบบอย่างเช่นไปท่องเที่ยวปลูกหญ้าทะเลไปล่องแพในป่าชายเลน
ครับ
ไปเดินดูหญ้าทะเลไปดูพยูนอะไรแบบนี้ครับ
ต้องขึ้นอยู่กับช่วงมรสุมไหมหรือว่าไปได้ตลอดเวลาฮะ
จริงๆก็ไปได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเจอลมมรสุมเนี่ยมันจะไม่สนุกเพราะมันจะออกทะเลไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็จะเป็นช่วงธันวาจนถึงเมษาครับ
ธันวาถึงเมษานะ
ดี
ฮะดีฮะ
พฤศจิกานี่ก็เริ่มได้แล้วครับ
ครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภาถึงเมษาคนที่สนใจเนี่ยจะติดต่อได้อะไรยังไงครับคุณภาคภูมิฮะ
เข้าใจว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของการกีฬาการท่องเที่ยวและกีฬาหรือททก็จะดีนะครับ
ครับ
เขาจะมีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่ในทะเลตังครับ
ครับครับอ้าว
แ
ล้วฮะ
แต่ที่มีชื่อเสียงเลยบ้านน้ำลาบบ่อหินฟาร์มสเตย์อะไรแบบนี้ครับ
ครับครับอ้าวแล้วฮะใครสนใจก็สามารถที่เข้าไปตรวจสอบไปค้นหาได้ในเว็บไซต์นะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมคุณภาคภูมิฮะ
คือผมคิดว่าตอนนี้ชุมชนชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันแล้วก็ทั้งอ่าวไทยนะครับ
ครับ
เขาได้สะท้อนศักยภาพให้เห็นว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับทรัพยากรสาธารณะก็คือในทางทฤษฎีในบางคนบอกว่าเพราะมันเป็นทะเลมันเป็นของสาธารณะท
ุ
กคนก็เลยแย่งกันใช้ไม่มีคนดูแลแต่ในแง่มุมของชุมชนเนี่ยสิ่งที่เป็นของสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ชุมชนจะต้องดูแลร่วมกัน
ครับครับ
ซึ่งอันนี้เป็นความหมายของที่เราจะต้องเขียนในรัฐธรรมนูญว่าสิ่งที่ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้ถึงแวดล้อมและเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยดูแลและเขาอยู่ร่วมกับมันอย่างเป็นมิตรได
้ครับ
แล้วเขาก็ใช้พยูนนี่แหละครับกับโลมากับเต่าทะเลเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเขาอยู่ร่วมกับมันได้
ครับ
แล้วมันเพิ่มจำนวนขึ้น แต่ว่ามันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นในระดับที่ระบบนิเวศรองรับนะครับเราจะไม่พบพยูน 4-500 ตัวแต่เราก็จะมีพยูนอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน200ตัวตามที่ระบบนิเวศสามารถรองรับได
้
หมายถึงในทะเลตังมีกี่ตัวสามารถที่จะเพิ่มได้ขึ้นอีกประมาณ200ตัว
เอาละ
ครับ
ก็ต้อง
ขอแรงทุกคนช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าลำพังชุมชนก็ไม่ไหวก็ต้องช่วยกันทุกคนคร
ับครับ
คนที่ของทุกคนนะครับ
ครับเป็นคนที่เดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็ต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือด้วยอย่าไปปล่อยให้เป็นภาระของชุมชนอย่างเดียวแต่ว่าชุมชนก็พร้อมที่จะดูแลอยู่แล้ววันนี้ขอบพระคุณนะคุณภาคภูมิครับ
ครับผม
ครับขอบพระคุณนะ